Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Kako nastaje ateroskleroza, koji su simptomi i kako ublažiti napredovanje bolesti, tema je današnje zdravstvene tribine. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine ponedeljkom su primarius magistar dr. Jelena Šarić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Dr. Šarić, dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Gost emisije U središtu pažnje je i magistar doktor Petar Dabić, specijalista interne medicine, kardiolog, odnosno subspecijalista kardiologije iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Doktore Dabiću, dobar dan i vama.
Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste nas pozvali.
Evo da krenemo od toga šta je ateroskleroza. Ja sam naišla na poreklo reči. Dakle, naziv ateroskleroza potiče od grčke reči aterokašasto i reči skleroze tvrdo. Doktore Dabiću, da li biste želeli da prosto pojasnimo, da li se slažete sa ovom definicijom porekla imena?
Da, definicija je školska u suštini i tačna je, ali da bismo možda malo objasnili to bolje, možemo da pokušamo da se izrazimo metaforično i slikovito, budući da imamo opštu populaciju koja nas sluša. Na prvom mjestu ateroskleroza je slika života, mislim, zato što ona u stvari predstavlja na jedan fiziološki način prolaznost nas kao ljudi i prvenstveno predstavlja starenje krvnih sudova univerzalno, a prvenstveno arterijskih krvnih sudova. Krvni sudovi nisu rigidne cevi, oni se sastoje od njihov zid se sastoji iz tri sloja, pogotovo zahvaljujući unutrašnjem sloju endotelu, koji u stvari predstavlja neku vrstu sluzokože krvnog suda. Ovo sluzokože nije medicinski izraz, ali ga upotrebljavam da bi ljudi razumeli o čemu govorim. Dakle, prvenstveno zahvaljujući tom unutrašnjem sloju, krvni sudovi nisu rigidne cevi. Naime, taj endotel je jedan izuzetno složeni sloj, jedna struktura koja luči brojne hormone i zahvaljujući kojoj su krvni sudovi sposobni da odgovaraju na zahteve organa, odnosno situacije u kojima se organi nalaze, se šire i skupljaju u zavisnosti od potreba organa i organizma u cjelini. Ateroskleroza upravo predstavlja postepeni gubitak ovih svojstava endotela, tog unutrašnjeg sloja krvnih suda koji u početku našeg života svi imamo u punom kapacitetu od 100% i vremenom dolazi do stvaranja tih fibroznih ploča koje se sastoji od više različitih substanci. Ono što svi uglavnom znaju jeste u pitanju holesterol koji se prerađuje određenim foam ćelijama i dovodi do sužavanja lumena krvnih sudova, ali i prepokrivanja te aktivne endotelne površine, na taj način gubljenje elastičnosti i funkcionalnosti krvnih sudova.
Doktorka Šarić, izvolite. Dakle, rekli smo ateroskleroza kao slika života, reč je o starenju krvnih sudova. Da li ubrzano starenje krvnih sudova skraćuje život?
Svakako je to tačna informacija. Ateroskleroske lezije su posljedice, znači, kompleksnog, višećelijskog, hroničnog, zapaljenskog, reperitonealnog odgovora zida arterije na brojne različite ugrožavajuće napade. Posljedica ateroskleroske lezije predstavlja najvažniji uzrok umiranja u razvijenim zemljama svijeta, ali još veći je uzrok umiranja u nerazvijenim zemljama svijeta. Tako da praktično od koronarne bolesti srca umire svaki peti muškarac i svaka šesta žena.
Kako nastaje ateroskleroza? Dakle, šta su uzroci koji dovode do starenja krvnih sudova, doktore Dabić?
Pa ateroskleroza, dakle, kao što smo rekli, odnosno kao što je doktorka rekla, jeste jedan hronični proces, znači dugotrajan i stalan, i to nije proces koji se može izlečiti ili zaustaviti, može se samo usporiti i mogu se lečiti posljedice tog procesa. Još na rođenju, dakle kod male djece, u stvari ne na rođenju, nego kod male djece u pubertetu, mogu se uočiti na histološkim preparatima koronarnih krvnih sudova. Koronarni krvni sudovi, to su sudovi koji shranjuju sam srčani mišić, glavnu pumpu organizmu. Dakle, mogu se uočiti masne pruge. Zatim one postepeno u trećoj deceniji prelaze u fibrozne ploče. I vremenom se povećavaju, stvarajući komplikovane lezije, odnosno oštećenje u vidu fibroznih plakova sa trombozama, krvarenjem i ulceracijama, pri čemu ruptura ili pucnje tih plakova dovodi do embolizacija, suženja, okluzija, odnosno ono što obično nazivamo infarktom ili nestabilnom anginom kao njenom prethodnicom. Brojni su faktori koji utiču na ovaj proces. Na prvom mjestu je genetika, zatim hrana, odnosno ishrana, vrsta ishrane koju koristimo, fizička aktivnost, da li pacijent, odnosno čovjek ima i pridruženu šećernu bolest ili dijabet, i da li je pušač. I naravno stres kao jedan isto važan faktor, naročito u savremenom svijetu.
Doktorka, izvolite. Šta biste vi još dodali u uzroke nastanka ateroskleroze? Dakle, da li možemo da kažemo da i nekada je ta granična godina bila 65. godina, kada je nakupljenje stranih materija, odnosno tih fibroznih ploča, stvaranje plakova, predstavilo normalan proces starenja. Danas i sve mlađi ljudi, nažalost, pate od ove bolesti.
Svakako da je familijarna predispozicija za nastanak koronarne bolesti možda jedan od najznačajnijih faktora rizika na koji ne možemo da utječemo. Uh-huh. To je praktično nepromjenjivi faktor rizika. Postoji i oni promjenjivi faktori rizika na koje mi možemo da utječemo. Sve više smo u ovoj vremi u životu izloženi stresu, koji je veliki faktor rizika za nastanak prerane ateroskleroze, kao i neke druga sistemska oboljenja koja u ovom možda današnjem našem debatovanju nisu u razmatranju. Pokazalo se da familijarna predispozicija, hereditet, je kod pojedinih porodica postoji grupisanje ateroskleroze u porodicama, pogotovo kod prvih rođaka, zato uvijek insistiramo na tom hereditetu. Sve faktore koje kolega...
Kad kažemo hereditete, da li možete da objasnite? To je genetska predispozicija.
Genetska predispozicija za nastanak koronarne bolesti prije 65. Uh-huh. godine života kod žena, a kod muškaraca prije 60. godine života nastanak. Uh-huh. Iznenade srčane smrti ili koronarni događaj, bilo infarkt ili nestabilna angina pectoris i perkutana koronarna intervencija.
Da. E sada, spomenuli ste, kad govorimo o kvalitetu naših krvnih sudova, faktore na koje možemo da utičemo, odnosno na šta možemo da utičemo kako bismo izbjegli, govorili ste o faktorima rizika kao što su pušenje, nedovoljna fizička aktivnost, genetska predispozicija, način ishrane itd.
Da pokušamo ovo da približimo. Ovo, da. U principu mi, doktor, imamo problem što govorimo nerazumljivim jezikom koji je precizan, ali uglavnom, dakle, opštoj populaciji nerazumljiv. Ako bismo pokušali da napravimo neku opštu sliku, možda bi neki granica, odnosno moment kada dolazi do eksplozije, odnosno širenja aterosklerozom uzrokovanih oboljenja u zapadnoj populaciji, a mi pripadamo zapadnoj populaciji globalno gledano, odnosno period nakon Drugog svjetskog rata, kada dolazi do ogromnog pomeranja ruralnog stanovništva u gradove i ljudi jednostavno u vrlo kratkom vremenskom periodu počinju da menjaju način života, prvenstveno u smislu fizičkih aktivnosti. Mi smo svi u stvari produkt brojnih generacija koji su uspešno evolutivno u okviru jedne znači ljudske vrste preživljavale zahvaljujući svojim adaptacionim mehanizmima, odnosno prilagođavanju. Na jedan malo pojednostavljen način, šta to znači? Možete uslovno podeliti ljude u smislu metabolizma, a metabolizam je način na koji oni koriste hranjenje materije koje potrebuju na anabolite i katabolite. Anaboliti su ljudi koji uspešno iskorišćavaju hranjenje materije, dok su kataboliti oni koji imaju veliku potrošnju. Znači, obično, eto, da prevedemo na neki jezik, imate ljudi koji su mršavi jako mnogo jedu.
Puno, da. To su kataboliti.
To su kataboliti, dok imate ljude koji se vrlo brzo goje od male količine hrane. Ovi drugi su u ranijim periodima evolutivno bili uspešniji. Oni su preživljavali, znači imali mogućnost da u relativno ekstremnim situacijama, u kakvim su uglavnom evo na Balkanu živeli naši preci, a to je malo hrane, puno fizičkog rada, da ostvare neki životni period kad su mogli da ostave potomstvo, dok su kataboliti u tom smislu bili nesposobni za preživljavanje.
Kako je danas, doktor? Kako biste danas opisali danas u ovoj epidemiji, da kažem, gojaznosti,
da, i kardiovaskularnih
epidemija?
Epidemija odatle, zato što su mi uglavnom svi potomci anabolita. Ali, za razliku od naših predaka, prvo više ne postoji tako velika smrtnost odojčadi na rođenju. Ranije je to baltine bila 50%, preživljavali su samo najsposobniji. Dakle, od nas ovde troje koje sedimo u studiju, verovatno 1,5 ne bi preživao da je rođen 1900. ili 1850. neke godine. Dalje, mi smo rapidno promenili način našeg života. Uglavnom sedimo. Naši su preci, recimo, ako uzmete samu situaciju da jedna žena prosečno morala da ode 4 puta na bunar da donese vodu. Znači, samo u toku jednog dana. Ili da su uglavnom se radili fizičke poslove. Oni su uglavnom imali vrlo visok stepen fizičke aktivnosti, za razliku od nas koji to nemamo. Ja volim da kažem pacijentima, mi sve radimo u kutiji, spavamo u kutiji, vozimo se u kutiji, radimo u kutiji, zabavljamo se u kutiji. I suštinski moramo i da vežbamo u kutiji. Obično doktori kažu...
Ali ne moramo, možemo i u prirodi da
možemo
vežbamo.
Ako imamo dosta vremena i ako imamo prostor, ali obično ljudi nemaju vremena ni prostor, naročito danas kada moraju da rade više poslova i tako dalje. Dakle, ta neaktivnost fizička u sprezi sa tim što smo mi potomci anabolita, tako kažem grubo, jeste ono što je dovelo do prvo do potenciranja pojave ateroskleroze i odnosno njenih posledica. A drugo, način ishrane. Ranije su ljudi jeli, odnosno koristili hranu koja imala manje masnoća, a ugljeni hidrati su bili uglavnom iz prirodne hrane, tako da su se na drugačiji način oslobađali nakon konzumacije. Nije bilo belih šećera i uopšte ove hrane, brze hrane koje mi sad jedemo, koja u stvari za posledicu ima da brzo se oslobodi šećer u cirkulaciju, izluči se insulin, on se brzo povuče u ćelije i mi smo posle 2-3 sata gladni, a hrane imamo izobilju i na taj način smo skloni ka gojaznosti. Ekstremni primjer za to su Amerikanci, odnosno McDonald's način ishrane. Ta dva faktora, fizička neaktivnost i obilje hrane, uz ovo što smo rekli da, evo možda i doktor kada malo više kaže o tome što tiče koliko mi pušimo,
i u čemu je razlika možda između žene i muškaraca, ali tako doktorka? To je bila i žene su i tema vašeg, koliko sam razumela, doktorske disertacije, magisterijuma. Izvolite.
Postoji definitivno ne samo u spoljašnjem izgledu razlika između žene i muškaraca, već i u samoj građi anatomije krvnih sudova. Mi žene imamo manje, da kažem gracilnije krvne sudove, tanje po promjeru, po dijametru. Sa tim i sam taj proces ateroskleroze se drugačije kod žene razvija nego kod muškaraca. Kod žena su tu više difuzne promjene u mikrocirkulaciji, difuzna ateroskleroza, dok kod muškaraca češće nalazimo izolovane fokalne promjene.
E sad šta to znači, difuzne i izolovane?
Difuzno znači da je difuzno cijeli krvni sud izmijenjen, a nema značajne stenoze s tog dijametra suženja, kao kod muškaraca jedna proksimalnija ili jedno suženje pa se izdilatira. A ženama je bolestan cijeli krvni sud, cijelom dužinom mikrocirkulacije. Tako da one češće imaju anginozne tegobe, manje naprave infarkta, a češće dolaze sa bolovima koronarografija, što mi kažemo onaj luminogram bude potpuno uredan, a imaju ipak anginu pektoris jer imaju problem u mikrocirkulaciji.
Znači, da li,
žene su onda dokle menstrualni ciklus traje i dok ne uđu u menopauzu zaštićene i hormonskim hormonskim statusom, profilom jeste, jer estrogeni su dokazano vazodilatatori i štite krvne sudove, dokle god imamo estrogena u organizmu, pogotovo nakupuju
dakle,
se...
Dakle, povećeni faktor rizika u menopauzi.
Menopauza svakako i vrlo brzo poslije one u menopauzi sustižu muškarce, muškarci ranije dobiju bolest, ali onda žene kad dobiju koronarnu bolest, lošije prolaze i lošu prognozu imaju, veća je smrtnost.
Doktore Daviću, pre nego što objasnimo, odnosno uključimo slušalce u naš razgovor, a telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299, zamolit ću vas da objasnite kako da čitamo rezultate krvne slike. Dakle, dobar i loš holesterol, trigliceridi i tako dalje. Šta oni pokazuju?
U suštini najbolje da ne čitamo, nego da pustimo doktore da čitaju.
Pa dobro, mislim na doktore.
Da. Pa dakle, holesterol sam po sebi, da i to pokušamo da objasnimo na slikoviti način, nije štetna substanca. Štetni su u stvari form njegovog transporta, ili da to prebacimo u jednu metaforičnu formu, kao što benzin ili nafta pokreće našu civilizaciju, ona u suštini nije štetna, ali ukoliko se ona transportuje ulicama u lošim cisternama i curi iz cisterni, povećava se opasnost od pojave eksplozije ili zagađenja. Tako postoje dve različite forme transporta holesterola, dve glavne, ima još, ali dve glavne forme transporta, to su lipoproteini, znači male gustine, ili ono što vi obično možete vidjeti u laboratorijskim izveštajima kao LDL, low density lipoproteins, ili taj loši holesterol, možda jednu memo formulu, iako to nema veze s srpskim jezikom, LDL je loš. I HDL, lipoproteini visoke gustine, to je forma transporta holesterola koja je povoljnija. U kom smislu povoljnija? Ovaj lipoproteini visoke gustine HDL, dobar holesterol, oni se ne lepe po znacima navoda za krvne sude, odnosno manju sklonost ka stvaranju ateroma, dok lipoproteini niske gustine, ti LDL ili loši, imaju veći potencijal i realno stvaraju ta suženja.
Aterosklerosa
je hronična, u većem delu asimptomatska bolest koja je hronična, progresivna, znači dugotrajna, napredujuća,
ali bez
simptoma. Kad se simptomi jave, javljaju se u dva slučaja. Prvo, mi smo tako stvoreni da ako govorimo o lumenu krvnog suda, može da se suzi do 75%, tek onda počinju, znači kada se na jednu četvrtinu svede. Međutim, vrlo često se dešava da dolazi do katastrofalnih infarkta ili uopšte manifestacija, znači koronarne bolesti, i kada samo suženje je ispod tog nivoa, ali dolazi do pucanja tih fibroznih ploča i onda to unutrašnji mehanizam krvi prepoznaje kao oštećenje krvnog suda i počinje proces stvaranja tromba, odnosno zatvaranja okluzije krvnog suda, odnosno sam infarkt. Dakle, to su dve manifestacije. U svakoj varijanti bitno je da pokušamo da smanjimo ovaj loši i da povećamo ovaj dobri. Dobri holesterol možemo uslovno povećati određenim vrstama ishrane. O tome se dosta priča. Priča se dosta i na komercijalan način. To su tako čuvene omega 3 masne kiseline i tako dalje. Ali je mnogo efikasnije da povećamo potrošnju. Znači potrošnju u smislu povećamo fizičku aktivnost i da smanjimo generalni unos kalorija. I ako to uspemo, onda definitivno ćemo biti u nekoj boljoj šansi da ne dođemo u situaciju da koristimo usluge dedinje ili bežanske kose.
Nastavit ćemo ovdje gde ste stali, dakle pričat ćemo o tome kako da sprečimo posljedice ateroskleroze koje mogu da budu kobne. Slušalac iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Za aterosklerozu sam jednom čuo na tribini, ateroskleroza i arterioskleroza.
Da, u čemu je razlika? Hvala vam na javljanju. Izvolite, doktorka Šarić. U čemu je razlika između ateroskleroze i arterioskleroze?
Ateroskleroza je proces o kojem je doktor Dabić govorio, koji zahvaća endotel i krvne sudove cijelog organizma, ne samo krvne sudove srca, već i mozga i bubrega i perifernu cirkulaciju. A arterioskleroza je bolest srednje velikih krvnih sudova arterija, i to u mišićima. To je potpuno drugi proces, potpuno drugo.
Suštinski možda je to neka podjela koja je više histološka ili morfološka, da. Za ovu našu priču ta razlika nije u suštini velika.
Nije velika, da. Dejan iz Beograda je sa nama, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Da li ja mogu početi pričati za vas, da postavim pitanje u vezi loše cirkulacije?
U vezi čega?
U vezi loše cirkulacije.
Loše cirkulacije.
Da, dakle, vaše pitanje se odnosi na lošu cirkulaciju. Pitate zašto imate lošu cirkulaciju.
Pa ovako, mogu kao ukratko da objasnim.
Izvoli.
Ja imam veoma mi hladno za noge posljednjih godina i za ruke, od kada sam pio neke antibiotike. I onda kolor doplje je sasvim u redu i ta doktorka me poslala da radim pregled za nerve, EMG, i on je sasvim u redu. I onda ja nisam ostao da radim, pa sam na svoju ruku otišao kod endokrinologa. Ona me je pogledala šak i rekla da imam Renov sindrom i uputila kod reumatologa. Onda je reumatolog u gradskoj bolnici rekao da po njegovom mišljenju nemam, i on me uputio kod imunologa, pa onda da radim kapilaroskopiju, i tu se vidjelo da je periferna cirkulacija veoma loša, smanjena gustina kapilarnog niza i temperatura šaka izrazito snižena. Ali ona mi je rekla samo utopljavanje, nikakvu terapiju mi nije dala, i uputila me na reumatološki institut. I tamo je doktorka bila što neljubazna, rekla da ne znam zašto sam je upućen kod nje, kakve to veze ima s reumatologijom. Pa pošto meni to, ja bih volio to da izlečim, da se utopljavam, da li bilo kakav savjet možda mi date da mu uputite na izvolite.
Hvala vam na javljenju. Izvolite.
Ja samo nisam razumio, slušalac nije s nama još, ne?
Da li je slušalac sa nama? Nije.
Ne. Ovaj, nisam razumio ono što je rekao prvi put, ali koliko sam shvatio, ono što vi u suštini na osnovu ovoga što ima uredne doplere. Znači vi u stvari imate normalan protok velikih krvnih sudova koji ishranjuju ekstremitete, a imate problem hladnoće. Renov sindrom koji ste pomenuli je funkcionalni problem. Znači to je problem vazospazma, ali u prevodu na srpski grčenja krvnih, sitnih krvnih sudova, koji dovodi do hladnoće u ekstremitetima i najčešće ne može da dovede do nekih katastrofalnih posljedica u smislu kompromitacije cirkulacije do te mere da dođe do odumiranja tkiva. Osim,
a šta su uzroci, doktore Dabiću, grčenja?
To je jednostavno ti periferni krvni sudovi, mada je njemu rečeno da taj Raynaud sindrom nije njegova dijagnoza, koliko sam shvatio iz ove brze.
Da, ili da su utopljene.
Treba svakako ispitati da li je to sada na ovu nastavu.
Znači, postoje ljudi koji u suštini na hladnoću reaguju tako što dolazi do tog vazokonstrikcije ili vazospazma, i u tom smislu, ukoliko, praktično, konkretan odgovor za vas, ukoliko su dopleri zaista uredni, verovatno je vaš problem funkcionalan i vi zaista morate pokušati da nemedikamentnim sredstvima, upravo tim utopljavanjem ili već kako su vam savjetovali, pokušate da rešite taj problem. Verovatno da lekovi ne bi mogli mnogo da vam pomognu, odnosno možda bi vam čak i više štete nanijeli. Mada iz ovoga što ste do sada rekli, to je dosta oskudno, znači ne možemo na osnovu jednominutne uzimanja amneze da shvatimo čemu se radi. U ostalom, i sami ste rekli da su doktori koji su vas pregledali, to je bilo više specijalista, još uvek nisu postavili jasni uzrok tih vaših problema.
Način ishrane, pre nego što čujemo Mariju iz Valjeva, dakle ono što je važno, vi ste spomenuli kretanje, pričat ćemo o fizičkim aktivnostima, koliko dnevno i kakvih fizičkih aktivnosti, ali šta je ključno u ishrani, doktorka Šarić?
Ključno je ishrani da se izbjegavaju,
kako bismo sačuvali kvalitet krvnih sudova, jel?
Da se izbjegavaju masna ishrana, da kažemo tako. Prije svega treba izbjegavati kobasice, sarmu, slanine, rebarca, višle i iznutrice. Puno masne mliječne proizvode treba izbjegavati, kaže i žumance, mada jedno jaje može da se pojede. Pripremljeno na puteru, na masi, na ulju hranu treba izbjegavati. Treba izbjegavati brzu hranu iz McDonald'sa i izbjegavati pohovanu hranu.
Dobro. A šta biste vi preporučili doktore Dabiću? Šta jest i kako jest?
Pa ja prvenstveno mislim da je izuzetno važno da pokušamo u meri u kojoj smo sposobni za to, a to nije tako lako stvari, to je najteže. da promenimo način života u tom smislu da prilagodimo stepenu potrošnje, znači koliko smo fizički aktivni, koliko puta idemo na, da se trošimo fizički, unos hrane. To je prva stvar, ako možemo to da pokušamo da rešimo. Za to postoje brojne dijete, ali one su najčešće kafansko rješenje. Kažu da je dugoročno rješenje brojanje kalorija, što je izuzetno komplikovano. Evo, sad smo baš pričali pre nego što smo krenuli u emisiju, sad postoje neke aplikacije putem kojih se mogu brojati kalorije, ali većini ljudi je to nekomforno. Ali treba da pokušaju na taj način da znači da pokušaju da naprave ravnotežu između potrošnje i unosa. Ako mogu da prilagode svoj dnevni ritam, jeste da rano ustaju i da rano jedu. Znači da imaju rani doručak, tamo negde do 7, pola 8.
A šta za doručak?
Šta god hoće. Ako budu,
ali ako jedu slaninu i jaje za doručak,
mogu da jedu i slaninu i jaje za doručak. Znači ako se, znači ako imaju rani doručak, za doručak mogu da jedu šta god žele.
Dobro.
Da onda koncipiraju da imaju ručak oko 2 sata, 2, pola, 3. Ako ne mogu, a najčešće ne mogu zato što rade, da ponesu kao zidar. Ja konkretno nosim uvek svoj ručak na posao. Da između ta dva obroka uzmu nešto što će im utoliti glad, u smislu neka biljna vlakna kao što su recimo suve smokve ili suve šljive ili bademi, koji imaju šećer koji se sporo oslobađa u krvi i ne dovodi do brzog osjećaja gladi, da večeruju oko pola sedam, pola od onoga što su jeli za ručak, da posle podne, znači od 12 časova ne uzimaju ugljene hidrate ako ne moraju, znači ništa testo, ništa hleb u tom smislu, i da uzimaju dosta vode, i to da uzimaju vodu pola sata pre svakog obroka. Zato što od 4 puta kad smo gladni, u stvari 3 puta smo žedni.
Da, a toga omega, nismo svesni. Kad kažemo omega 3 masne kiseline.
Omega 3 masne kiseline sad mogu da se nalaze najčešće u u ribljim preparatima, ali ima ih i u drugim namirnicama. Koliko je efikasno uzimati njih u tabletama, i to je veliki znak pitanja, može doktorka našto malo više da kaže o tome.
Da,
ali generalno mislim ovo da samo sumiram, znači rani obroci, 5 obroka, dosta tečnosti. I da jedu uobročeno, a šta to znači?
U isto vreme.
Da jedu uvek, da pokušaju da žive ciklično, odnosno da prilagode u svom ritmu života, da jedu uvek u isto vreme i da van tih perioda ne jedu.
Doktor Kašarić.
Ja sam pre svega za prirodnu ishranu, nisam za medikamentozno liječenje, znači da ovo bude nemedikamentozno liječenje uz fizičku aktivnost. Znači dijeta uz fizičku aktivnost bi bilo nemedikamentozno liječenje povišenih masnoća i dijela
menastrosterozu. Ali ko ima povišene masnoće? Da li on sme da jede takozvani engleski doručak, slaninu s jajetom u pola osam?
Da, apsolutno, ako je to uzeto na vrijeme i ako se bavi fizičkom aktivnošću, za doručak, kaže, sve može da se jede.
Da, to je vrlo zanimljivo. Da čujemo slušateljku Mariju iz Valjeva. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja bi, sve sam saslušala i vidim sebe gde sam. Uglavnom sam bližu, tu samo ne razmak između, kasnije sve, i doručak i ručak i večera, samo u tome. Inače, što se tiče masnoće i tako, ali bi da pitam za holesterol, loš holesterol. Vrlo često imam 4,17 na primjer. A dobar mi je, dobro više nego gornje granice 1,95, ja imam 2,35. I kad pitam lekara, on prećuti to, ne odgovori mi ništa, ono da li je to u redu ili nije, što je ovaj, što ima granicu i dobar. Eto. Tako, trigliceridi, eto, 0,93, pa šta ja znam to, ali a ovaj opšti holesterol imam 7,3. I ne pijem statine, Sevoj mi je pomogao, pa sad sam i njega prestala, pa ne znam šta bi. Ali nisam statine.
Koliko imate godina, Marija?
80.
80.
A inače, pohvalno to, što ja znam, ali jedem, ali ne puno masno i izbjegam, prosto izbjegam. Ukuvano, pečeno, tako to.
Hoće doktorka da vas
pita, da. Imate li hipertenziju?
Da.
Oni nemam.
Nemate ni šećer, ni hipertenziju?
Nemam
pušač.
Šećer, a nisam ni pušač, ni pijem.
Imate li tegobe u grudima, bolove?
E, to mi se od skora pojavilo. Prošle godine imam obstruktivnu bolest pluća. I imam, pa nije konstatovano, ali to je prosto nije mereno ono polineuropatiju, nogu. I to i plašim se svega, sad ono ne znam šta smijem da pijem, jer mi smeta to i
hronično opstruktivnoj bolesti pluća. Smeta vam hronično i opstruktivnoj bolesti pluća, beta blokatori.
I to hodanje, ja sam na primjer to da gazim po jastucima perjanim. Prosto lemujem kad hodam, počeo sam da nosim štap i ne znam što da vam kažem. Ne znam zašto i ali tako se loše, plašim se u stvari više nego...
Znači, vaš problem je povišen holesterol i povišen LDL, dobar HDL i sada smanjeno kretanje, u stvari otežano kretanje, pa što vam fizičku aktivnost ne dozvoljava više da radite. I te gobe koje imate od hronične opstruktivne bolesti pluća, s obzirom na 80 godina i faktore rizika koji su prisutni uz godine starosti, preporučujem vam svakako da uradite ultrazvuk srca, jedan od dijagnoških testova za procjenu ishemije. Pošto ne možete da hodate, prije svega da se javite u bolnici, da se uradi neki dobutaminski test. Ako su koljena pokretna, možda može i stres ergobicikl, nešto od testova za procjenu ishemije.
Radmila iz Kruševca, pa prelazimo na blok reklama. Izvolite, Radmila.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Rekli ste Radmila iz Kruševca, ja da ponovim. Pa ovako, prošle godine u aprilu mesecu imala sam, kako mi je to medicinska sestra rekla, infarkt mozga.
Infarkt mozga.
Znala da pročitam ovo, onu u bolnicu mi ništa nisu rekli i jednostavno pre toga meni je otkazala leva noga, ja sam pala jednom, pa me nekako podigli komšije, pa pala sam još jednom iste večeri, znači za 10 minuta ja sam pala dva puta isto i otkazala leva noga, pa boga mi počela i ruka, ali dobro, ja sam to preživala nekako, prespavala noć i posle nekoliko dana, nadajući se da neće više to da mi se događa, nije se naravno ni dogodilo, posle nekoliko dana ja dobijem uput od mog doktora izabranog, dobijem uput za bolnicu i odem na nervno odelenje i tamo mi urade sve te analize, bila sam i na skener, tako bar da se skener zove, nisam pogrešila.
Niste.
I doktorka neuropsihijatar mi je tražila i
Doppler karotida?
Nije ultrazvučni pregled.
Krvni sudova vrata.
Doppler vrata.
Dobro. Doppler vrata, da. Šta je vaše pitanje, gospođa Radnova?
Pitanje je da meni danas nije dobro, da se loše osjećam, povremeno tako gubim snagu, gubim moć, idem pomoću štapa, više sam kriva nego prava i pijem od lekova, tu sam baš najviše zvala Berlition, kompleks vitamina B, one kapsule i još puno lekova. Dokle ja to pijem godinu dana, ali nema neko veliko poboljšanje.
Koliko imate godina?
67, ali sam i dijabetičar. Na insulinu sam ujutru i uveče. Najviše mi to smeta što se mnogo, mnogo zamaram. Ja sam non stop pospana, doktorka. Ja sam non stop imam neke krize. Što se tiče nervoze, tu su me smirili lekovima. Znači, imala sam tragediju.
Dobro, hvala vam, gospođa Radmila. Znate, ima još poziva, još slušalaca.
Gospođa Radmila, želim da vam kažem da vi prije svega morate da dobro kontrolišete šećernu bolest, da uradite Doppler karotida, da idete redovno na kontrole neurologa. Iako je to bio moždani udar, mora da se vidi zbog čega se desio. Da li je problem u cirkulaciji za glavu ili možda imate poremećaj ritma, možda imate atrijalnu fibrilaciju pa da se tromb otkačio i napravio infarkt mozga gore, a možda je difuzna ateroskleroza. Iz ove vaše kratke anamneze vidimo da ste imali šlog sa ljevostranom slabošću i trebalo bi da se kontrolišete i kod kardiologa i kod endokrinologa i neurologa. Da uradite tražene analize, znači cirkulaciju Doppler karotida.
17:39, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Gosti zdravstvene tribine, doktorka Jelena Šarić i doktor Petar Dabić. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Atelje 212 prikazuje!
Tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske, Rajka Grlića u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufer. Vaš
Atelje 212.
Novi CD Jovan Maljoković. Želina.
Kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U Pekingu se održava forum svetskih lidera, pojas i put za međunarodnu saradnju. Gde je Srbija na novom putu svile? Kakav je domet višednevne posete državne delegacije Kini? Gosti, profesor Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović i Simeon Pobulić, bivši diplomata. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. maj, noć, utorak na sredu. Kako povećati samopouzdanje i dobro se osjećati? Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bojan Vasić govori o knjizi izabranih pesama Oskara Davića i o jezičkoj magiji Davičevog književnog stvaralaštva. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
15 minuta do 18 časova, tema zdravstvene tribine, kako nastaje ateroskleroza, koji su simptomi, odnosno kako ublažiti napredovanje bolesti. Gosti emisije, specijalisti interne medicine, kardiolozi dr. Jelena Šarić i dr. Petar Dabić. Kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, kako bismo bili zdravi, doktorka Šarić, šta vi preporučujete? Šetnju? Trčanje, plivanje?
Svakako preporučujem fizičku aktivnost koja mora biti stalna, intenzivna, dugotrajna u smislu aerobnog vježbanja, što znači vježbanja na vježbanja, brzog pješačenja, vožnje bicikla, skijanje, igranje tenisa, plivanje i drugo. A nikako ne tip kratkotrajnih intenzivnih napora, dizanje tegova, sprint i slično. Ovo vježbanje zahtjeva kratkotrajno zagrijavanje 5 do 10 minuta, trening koji traje od 30 do 40 minuta, a potom relaksacija 5 do 10 minuta. I to bi bilo idealno kad bi bilo 3 do 4 puta nedeljno, do maksimalne vrednosti od 40 do 45 minuta intenzivnog vježbanja.
Da. Da čujemo doktora Dabića, on ima možda drugačije mišljenje.
Ne, ja se u potpunosti slažem s onim što je koleginica rekla, ali mislim da u praksi to mora malo drugačije se koncipira. Naime, da odmah pređem na stvar. Danas imamo dosta ljudi koji su u periodu u godištu 35 do 55 godina života koji već imaju problema sa hipertenzijom. I to su uglavnom aktivno, poslovno vrlo aktivni ljudi koji puno rade. I praktično, ako bi morali od njih da zahtevamo, a treba da zahtevamo, da 3 do 4 puta nedeljno imaju tu aerobnu aktivnost, kako je doktorka opisala, ako bi to bilo u nekoj prirodi, u nekim uslovima koji su prijatni, to je neprimenljivo. Suštinski neprimenljivo u tom intenzitetu u sedmičnom danu. Zbog toga ja obično kažem svim mojim pacijentima koje vodim i hipertenzijicima i da pokušaju da nađu ili neku teretanu u blizini ili da sami kupe traku ili kućni bicikl i da svaki dan lagano, bez ikakvog napora, odšetaju sat vremena na traci u kontrolisanim uslovima.
Čak i na kućnom biciklu, sat vremena, jel? Iako je to kutija o kojoj smo pričali.
Jeste, ali suštinski to je jedino efikasno.
A čekajte, a šetnja u prirodi, zar to nije zdravo?
Šetnja u prirodi je idealna, ali to mogu sebi da priušte aristokrate i penzioneri.
A zašto? Znači, postoje ljudi koji žive na periferiji Beograda i drugih gradova u provinciji gde čisti vazduh.
Ja sam uvijek za brzo hodi šetnju u prirodi.
Ja u suštini iz moje kliničke prakse znam da obično oni koji stradaju od hipertenzije, a kasnije ih to uvodi dalje u druge manifestacije ateroskleroze, nemaju vremena za takve stvari.
Dobro, ali sa dobrom organizacijom vremena?
Ljude, jako je teško imati dobru organizaciju, jako je teško imati dobru motivaciju. Evo recimo, ako smijem da navedem lični primjer, da ne bi pričao nešto što je teoretski, ja u suštini sam sedentarni tip, mrzim da vežbam. I da bi sebe naterao da vežbam, ja idem u teretanu, imam ličnog trenera i to plaćam ne baš jeftino, zato što onda em sam platio pa mi žao da mi pare propadnu i onda definitivno idem tri puta nedeljno na trening. A tamo imam nekoga ko će da me forsira da radim ono što bi trebao da radim inače sam, ali pošto znam da nisam sposoban da radim sam, ja tako sam rešio svoj problem.
Da, ali vaš ljudi... moto je vrlo zanimljiv. Rekli ste dok smo slušali reklame, najduže žive oni koji ležu sa suncem i ustaju sa suncem. A vi se toga pridržava?
Da, trudim se pridržava, zato što mi to diktira tempo života, ali generalno, znate šta je još bolje? Najbolje je da čovjek živi kao što su živi njegovi preci, ukoliko je to moguće.
U 21. veku da je moguće.
Pa evo recimo u Beogradu u 21. veku u principu ljudi mogu da znači svoj život možda od ponedjeljka do petka spredu tako da rano ustaju i da ranije idu, znači pre 12 sati, pre ponoći da idu da spavaju. Malo pre smo pričali o tome, sat vremena sna pre ponoći je u stvari efektivno 2 sata sna.
A šta da rade ljudi koji ne mogu da, koji su prosto...
Ako mogu samo završiti za ishranu.
Da, ne mogu da spavaju.
I trebalo bi da jedemo jednostavnu hranu.
Jednostavno.
Da, ovo što je doktorka rekla, mi obično to kažemo, kako bi to rekli mlađi fancy izraz, mediteranska ishrana, ali u stvari jednostavna hrana, znači da se bazira na jednostavnim mesnim namirnicama, neprerađenim i na mlečnim proizvodima, opet nekim jednostavnim i tako dalje. A vi ste postavili pitanje šta da rade ljudi koji ne mogu
koji ne mogu da se uspavaju pre ponoći, prosto im je takav bio ritam.
Pa takav je bio ritam zato što su vjerovatno su im uslovi života nametnuli takav bioritam. Kada bi ih neko isforsirao da ustaju svako jutro u 4 sata, 3 dana, oni bi svi spavali pre ponoći posle. Vrlo jednostavno.
Kad govorite o jednostavnoj hrani, evo, reč je o mesu. Šta jesti od mesa? Ko je to jednostavno meso?
Pa jednostavno meso je meso, ono što je rekla, što
kolenica, kuvana govedina, teletina.
Kuva, uglavnom ići na kuvano, eventualno pečeno bez ulja. Eto.
Da. E sada, kada vi odlučujete da pacijentu prepišete statine? Kada je lečenje lekovima neophodno? Doktorka, vi ste protivnik lekova i preparata, ali koji su to recimo rezultati holesterola, dobrog, lošeg, triglicerida, kada vi kažete ovde ni dijeta ne pomaže, ne pomaže.
Ako uz 3 mjeseca fizičke aktivnosti i dijete ne uspijemo da regulišemo masnoće, a uz to prisutan još jedan od faktora rizika za nastanak koronarne bolesti ili ishemijske bolesti srca, preporučujemo upotrebu statina.
Dobro. Da li se statini piju doživotno?
Da. Koriguje se doza doživotno.
Dakle, ko jedno počne da pije lekove, on mora da ih pije...
Ne mora, ako neće. Ali ako hoće da ima dobre masnoće, treba da ih pije. Isto tako da dodam ovaj sve tačno što je doktorka rekla, ljudi koji su imali neki ishemijski događaj, znači tipa infarkta ili šloga, definitivno bi trebali na osnovu onoga što današnja nauka kaže da uzimaju statine, ne samo zbog smanjenja, odnosno optimizacije vrednosti holesterola, već i zbog stabilizacije postojećih plakova. Zato što ako je neko imao šlog ili infarkt, je na jednom mestu, jednom ili dva krvna suda, taj došlo je do događaja u smislu okluzije zapušavanja krvnog suda, ali ti plakovi postoje verovatno još na mnogobrojnim mestima. Današnje istraživanje, današnje velike studije kažu da statini imaju i taj dobar efekat što stabilizuju te plakove sprečavajući pucanje, stvaranje fisura, što je takođe značajan uzrok katastrofalnih ishemijskih događaja, iako recimo nemamo suženje 85%, nego manje od toga.
Slušateljka Radmila, Novi Beograd, dobar dan, izvolite.
Alo, dobar dan, evo da vas pozdravim i molila bi, pošto imam dosta loše ove holesterole, jedan je 6,23, jedan 4,09, pa ne znam, ovaj HDL je 1,52 i tako, međutim i gvožđe mi je nešto uvećano, ali imala sam multiinfarkte moždane, to sam videla na rezultatu magnetne, ali mene interesuje, pošto imam karotide king-king, da li se moraju te karotide operisati, pošto mi jedan doktor rekao i ne operiše se, drugi je rekao trebalo bi operisati, e sad ne znam, eto to pitam vas, da li je u redu.
Hvala vam, Radmila, izvolite. Pa što... Dakle, da krenemo prvo od krvne slike, čak i gvožđe uvećano, ali to prati ovaj loš holesterol, lipidni status?
Pa ne mora uvek, ali da se vratim na kinking, to je možda dobre, interesantnije ovo što je gospođa rekla. Ona je rekla da je s jedne strane na CT-u verovatno imala multi, ili na magnetu da imala multiinfarkte opisane u mozgu, i da ima kinking, ima povišeni nivo holesterola. Kinking znači izuvijanost, znači na engleskom, odnosno izuvijanost karotidnih arterija. Ukoliko čovjek ima samo kinking koji na ultrazvučnom pregledu karotidnih arterija pokazuje da još uvijek postoji adekvatni protok kroz tako izuvijani krvni sud bez nekog značajnog promjena u smislu ateroskleroze, onda to i nije indikacija za operaciju. Međutim, ukoliko postoji postoji još dodatna suženja kao i neki događaj koji su prethodili tome u smislu ovih multiinfarkta i ove masnoće koje ste naveli, mislim da ste vi definitivno kandidat za statine, to je odgovor broj 1. A da li treba da operišete taj kinking, najbolje je da se obratite u neku iskusnu vaskularnu instituciju, recimo kao što je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, da nam tamo naši doktori urade ultrazvuk karotida još jedan put kao neku superviziju u tercijalnoj ustanovi, da onda dobiti definitivni odgovor da li je potrebno raditi i dodatni skener, skenersko ispitivanje, znači svih tih krvnih sudova gore koji ishranjuju glavu, i onda ćete dobiti definitivni odgovor da je potrebna operacija.
I zamolit ću gospodina Boru iz Pančeva za kratko pitanje, izvolite.
Dobar dan, živim.
Dobar dan.
Odam ja sve u studiju i zamolio bi kardiologa da mi pomogne. Ja imam aritmiju godinama i koristio sam lekove za aritmiju, međutim I dobio sam i prostatu 10. godine.
Koju aritmiju imate?
Srčanu aritmiju.
Da li je napisano da imate aritmiju apsolutu ili neku drugu?
Da, da vam kažem. Pošto sam dobio i prostatu, izvinite za uvertiru, dobio sam uput za biopsiju i hteo sam da uzmem, tražili su da ponesem laboratorijske preglede i kardiološke. Kad sam otišao kod kardiologa, rekao sam mu da uzimam Dekoran i Veropamir i on mi je prepisao druge lekove. Prepisao mi je Biprez. Kad sam taj Biprez počeo da uzimam, ja nisam...
Mi nemamo vremena toliko za priču, imamo još 4 minuta do kraja emisije. Da li imate konkretno pitanje?
Ne mogu da spavam, ne mogu... Oslabio sam od septembra 9 kilograma. Ne mogu da spavam, ne mogu te lekove da podnesem. I vratio sam se i na staru
terapiju. Uzimate terapiju za razređivanje krvi?
Uzimam kardiopirin.
Dobro. Samo kardiopirin. I šta želite da pitate?
Pa želio bih da možda mi se podesi neki lek. Kad god odem kod lekara tamo, ne mogu da mi podese lek koji mi odgovara za aritmiju.
A gdje ste išli kod lekara?
Pa ne mogu, bio sam i skoro kod privatnog kardiologa, dao mi je neki drugi lek, isto ne podnosim.
A gdje živite?
U Pančevu.
U Pančevu živite. Znači, eventualno bi mogli da se preko ovog, sad govorimo samo za ovu državnu zdravstvenu uslugu, da potražite drugo mišljenje kardiologa, ako niste zadovoljni s onim kako ste tretirani u od strane specijaliste nadležnog, da tražite recimo superviziju nekim od ovih centara za aritmije, bilo u Kliničkom centru Srbije ili na Institutu za kardiovaskulne bolesti Dedinje, gde postoje elektrofiziološke ambulante, pa da onda oni daju svoje mišljenje o aritmijama. Verovatno ako biste došli na taj način na pregled, da biste dobili i kompletniju evaluaciju, odnosno analizu i svih ostalih vaših stanja.
I da zaključimo naš razgovor, holesterol u narodu poznat kao masnoća u krvi je vrsta masti, igra važnu ulogu u normalnom funkcionisanju našeg organizma. Dakle, normalno je da imamo holesterol. Yes. Ukratko, šta nije normalno i kako to da sprečimo za slušaoce koji su se možda sada uključili u emisiju? Izvolite.
Pa, pričali smo o tome, znači, naredni sad, ovih sat vremena koji su iza nas, suštinski. A ukoliko imamo tegobe, najvažnije je da nađemo doktora koji će nas dobro pregledati i dati nam smernice u kom smislu dalje da idemo. Većina
ljudi... Šta treba da pregledamo? Osim, naravno, laboratorijske biohemije.
Pa potrebno je klinički pregled sa ultrazvukom, recimo to je najosnovnije od strane specijaliste, interniste ili kardiologa, i ukoliko se tu posumnja da postoji razlog za dalje detaljnije predrake, onda se ide na ove funkcionalne testove o kojima je doktorka govorila, znači test opterećenja ili dopaminski stres testovi, i naravno isto tako karotide, očno dno, zato što su to pregledi koji su neinvazivni i nemaju nikakav rizik, a pružuju direktan uvid u stanje krvnih sudova.
Izvolite, doktor. KBC Bežanijska kosa.
Savjetujem svakako da se redovito hranimo, da ne jedemo masno, da prestanemo sa pušenjem i da se bavimo fizičkom aktivnošću. Da regulišemo naš san i naš život tokom dana, da idemo spavati prije ponoći. Eto, u 10 sati bi bilo idealno zbog cijelog metabolizma.
I da izbjegavamo stres. To je izgleda najveća umetnost danas.
To je nemoguće.
To je nemoguće.
U Okinavi svi žive ljudi preko 100 godina. Oni svi ustaju rano, gledaju izlazak sunca, gledaju zalazak sunca, imaju 7 do 8 obroka dnevno. Mali su obroci, svi uživaju, plešu, idu na borilačke vještine u Okinavi, idu na borilačke vještine, u penziju ne idu, preko 80 godina rade, smatraju da su mladi sa 80, a preko 100 to im je tek rana starost.
Pa ovo je odličan šlagvort za jednu posebnu emisiju o ljudima koji žive u tom delu sveta, šta je recept za dugovečan i zdrav život. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu
i na
učešću u emisiju U središtu pažnje. Moji gosti danas su bili primarius magister doktor Jelena Šarić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, i magistar doktor Petar Dabić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog sa klinike za kardiohirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Prijetan dan žele vam Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.